Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, mulkdorda xabarlar. Uzun ko'ylak kiymagan turkman qizlari jazoga tortilmoqda. Turkmanistonda mamlakat xotin-qizlarining tashqi ko'rinishiga oid yangi talablarni bajarmagan xotin-qizlar mahalliy rasmiylar tomonidan so'roqqa tutilmoqda va jazoga tortilmoqda. Aprel oyi oxiridan boshlab Turkmaniston davlat muassasalari xodimlaridan soch bo'yamaslik, makiyaj va yorqin manikyur qilmasliklari talab qilinmoqda. Shuningdek, yerga tegib turadigan va badanni ko'rsatmaydigan uzun ko'ylak kiyish tavsiya qilingan. Ashxobodda istiqomat qiluvchi Shemshat ismli ayol poytaxtdagi Altin Asr bozori yaqinida politsiya xodimlari tomonidan so'roqqa tutildi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan ayolning so'zlariga qaraganda, politsiya xodimi undan sochi, qoshi va tirnoqlari nima uchun bo'yalganini so'ragan va mahalliy politsiya idorasiga olib borgan. Uning aytishicha, bo'linmada politsiya xodimlari ko'ylagi badanni ko'rsatib turgani va yengi juda ham qisqa bo'lgani bois jarimaga tortilishini aytishgan. Ayol bu haqidagi taqiqlardan bexabar ekanligini tushuntirmoqchi bo'ldi va bundan keyin shu kabi liboslarni kiymaslikka va'da berdi. Tojikistonda 8000 ayol orasida 2017-yil oxirida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, tojikistonlik ayollarning 44% qahramon ona bo'lishni havas qilmasliklarini, faqat 3 farzandni tarbiya qilishga qodir ekanliklarini aytgan. Ayni damda Tojikiston sobiq Sovet ittifoqi davlatlari orasida farzand ko'rish bo'yicha 1-o'rinda bo'lib, har yili bu mamlakatda 200 ming chaqaloq dunyoga keladi. Sovet davrida ko'p farzandli oilalar davlat tomonidan moliyaviy yordamlar berilib, 10 nafardan ortiq farzandni dunyoga keltirgan ayollar qahramon ona unvoniga sazovor bo'lardi. 2000-yili Tojikiston hukumati oilani tartibga solish dasturini ishlab chiqib, mamlakatdagi oilalarga ko'p farzandlik odatidan voz kechishni tavsiya bergandi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'zi 9 farzandning otasidir. Hukumat mulozimlarining aksari ham ko'p farzandli hisoblanadi. Tug'ilish darajasi bo'yicha Tojikiston hozir ham sobiq Sovet ittifoqi davlatlari orasida 1-o'rinni egallab keladi. Har yili bu mamlakatda 200 ming chaqaloq dunyoga keladi. Oxirgi 5 yil ichida mamlakat aholisi 1 million kishiga ko'paygan. Afg'onistonning Xost viloyatida 6 may kuni masjid yonida sodir etilgan portlashda kamida 13 kishi halok bo'ldi, 30 dan ziyod odam yaralandi. Viloyat politsiyasi boshlig'i Abdulxannon Zadraning AFP agentligiga bildirishicha, portlovchi moslama masjid oldiga saylovchilarni ro'yxatga olish maskani o'laroq jihozlangan joyga o'rnatib ketilgan. Rasmiylar portlashdan halok bo'lganlar soni ortishi mumkinligini aytmoqdalar. Hodisa uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olganicha yo'q. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida yana bir jinoiy ayollar guruhi yangi tug'ilgan norasida go'dakni sotayotganda qo'lga olindi. Qo'qonlik OH ismli tanishi MG ismli shaxs bilan til biriktirib, MNing jiyani NYning nikohsiz tug'ilgan o'g'il farzandini NG 10 ming AQSh dollariga sotishga kelishib oldindan 50 dollarni olishgan. Tug'ruxonadan chaqaloqni olib chiqish kuni esa qolgan 9950 AQSh dollarini olayotgan vaqtda departamentning Qo'qon va Quva tumanlarining huquq-tartibot organlari tomonidan voqea joyida qo'lga olindi. Mazkur jinoyat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Turkiyaning Anqara shahrida 5 may kuni quygan sel bir necha yuz yilliklar ichidagi eng kuchlisi deb tan olindi, deb yozadi National Geographic. Sinoptiklar yomg'ir 3 soat quyishini prognoz qilgan edi, ammo suvning butun ulkan hajmi bor-yo'g'i 9 daqiqa ichida yog'ib bo'ldi. Bu kuchli suv toshqiniga olib keldi. Ayniqsa poytaxtning Mamak tumani zarar ko'rdi. U yerda bir necha ko'chalar suv ostida qoldi. Avtomobillar yo'llardan yuvilib ketdi. Binolarning pastki qavatini suv bosdi. 6 kishi jabrlandi. Ular asosan mashinalarga qamalib qolgan va tabiiy ofat joyidan ketishga uringan haydovchilar bo'lib chiqdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 160 ta avtomobil va 25 ta korxonaga zarar yetgan. Turar joy fondiga yetgan zarar hisoblab chiqilmoqda. Sinoptiklar ma'lum qilishicha, yog'ingarchilik hafta oxirigacha davom etishi kutilmoqda, yana kuchli sel yog'ishi mumkin. General Sobir Rahimov haykali Toshkentdagi G'ofur G'ulom bog'idan avvalgi maskaniga Olmazor tuman hokimligi binosi oldiga qaytarildi. Bu haqda UzNews nashriga Olmazor tuman prokurori Zufarov ma'lum qilgan. Ayni paytda haykal atrofida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni Namangan viloyati Norin tumanida faollar bilan o'tkazgan uchrashuvda yaqinlashayotgan 9 may munosabati bilan 2 jahon urushi davridagi o'zbekistonlik qahramonlarni yodga olgandi.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir. Mulkdorda so'nggi xabarlar.